Страхът се появява там, където няма любов. Причината за страданието е в прекомерните желания. Имаме два типа мотивация – от страх или от любов. Да живей си твой живот, бъди на твоето си място. Бъди или горещ, или студен, но не бъди хладък. Като си човек на любовта и на смисъла, си опасен за системата. Има хора, които никак не работят по себе си, обаче променят света с това, че успяват. Можеш да си прегърнеш и този вътрешния психопат.
Той във всеки ли?
Да. Във всеки. Има ли човек любов? Има всичко. Природата не търпи празно. Това друго е страха, лакомията, искам още, защото нямам. Какво значи трябва или не трябва? Нещата са каквито са. Баба знае 2 и 200. Ето така е дефинирам мъдростта. Миналото е сега. Тук. Защото българите имаме добри качества и българите сме силен народ с много заложби.
Да, то всъщност един от основните неща на, нали, на науката е да е повторимо. Да е често срещан.
Измеримо, повторимо.
Да, и тоест, да. Измеримо, да. Аз да. Правилно го казахте, да. Да. Добре. Аз по принцип рядко казвам формално старт, но да кажем сега един формален старт, нали? Много благодаря, че ми гостувате.
Здравей, много... Самар.
Здравейте.
Благодаря за поканата.
И аз благодаря за гостуването и днеска ще си поговорим за всякакви теми, една от които, нали, разбира се, основната е психологията.
Надявам се да имам какво да кажа по тази тема.
Аз съм сигурен, че имате. Аз даже искам да ви върна малко по-така исторически погледнато и какво мислите за промяната в съвременния човек, която виждаме днес спрямо миналото. По какъв начин психологията или ефектът на психологията върху хората се е променила през годините? Като наука.
Психологията реално съществува от около 100, 120, 30 години като наука. Преди това е била философията, както си казахме преди малко. Психологията е наука. Старае се психологията да измери нещата количествено. Опитва се, защото все пак не е физика. Има вътрешни процеси, които трудно се мерят количествено. Така наречения процес на операционализиране, да се приведе това, което вътре не може да се види, вътрешния субект в някакъв външен обект, т.е. нещо да се проследи на мерките, глилки, стимул, реакция, време за реакция и такива методи научни. И до някъде успява психологът. Какъв ефект има, казваш?
Върху
на
съвременни.
Ти ли сме или сме на вие?
На тия, как...
Нека на ти. На нека ти, на ти, че е по-човешко. Да. По-е близко.
Да,
така.
По-близко. Това е...
Психологията помага на човека да се опознае. Да се опознае какво стои там вътре в тази черна кутия и тази черна кутия да не е черна, а да се отвори и там да се експлорира това съдържание и да се види какво ме спира да съм щастлив. Какво ме спира да пея, да танцувам, да си живея живота смело, силно. Това е психологията фактически. Всъщност говоря за психотерапията. Всъщност говоря за психотерапията, защото с това се занимавам. Психологията е науката. Там вече се мерят психичните процеси. Внимание, памет, когнитив сайенс е това. Да.
А психотерапията, споменахте, аз имам едно изказване ваше, което ми беше интересно. Бяхте казал, че или така ми се стори, че противопоставихте страха и любовта като противоположни термини. Тоест липсата на страх, казахте в едно интервю, че тоест присъствието на страх е липсата на любов. Това защо е така? Какъв дълбочинаци? Практиката ли ви го е показала? Науката ли го казва? Или е ваше мнение по-скоро?
Страхът се появява там, където няма любов. Наистина е така. Защото като има любов, няма страх. Това си е практиката ми го показва. От вече 20 години практика, но това е мнение и на много колеги психолози и на духовни учители дори. И то си е просто наблюдаемо. Има ли човека любов? Има всичко. Има радост, има щастие, има благодарност. Може да прости, може да продължи живота си смело. Няма ли любовта? Какво остава? Защото природата не търпи празно. Значи, като няма любов, се появява нещо друго. И това друго е страха, алчността, лакомията, искам още, защото нямам. Защото нямам вътрешно удовлетворението, нямам щастието. Защото какво е да искаш още? Искам по-голямата кола, искам Мерцедеса, не GLC, но гле. Значи GLC 160 хиляди, гле 260 хиляди, защото нямам. Дали, ама после искам самолет, после искам самолет с вертикално излетане. После искам сувалка, после искам да ида на съседната галактика, защото не ми стига. И вечно искам още, искам още. Това искането води до още повече нещастие всъщност. Какво е казал Буда? Казва, причината за страданието е в прекомерните желания. И ако искате да махнете страданието, махнете желанията. И това не е да живеем някакъв живот без мотивация, без някаква тяга, без някакви усилия да постигаме нещата. Не. Но какво казва тук един психолог Масло? Имаме два типа мотивация. От страх или от любов? Тоест, ако действаме от страх, окей, ще постигнем. Следващото бизнес постижение, криптото, там ще си вложим парите, златото, вече ще се подсигурим, ще сме много подсигурените с многото пари. Но вътрешно няма как да имаме това усещане за доволен съм. Кефя се на този живот. Хубаво ми. Защото има вътре една дупка, защото страхът е дупка. То е нямане. Докато любовта е извор, тя е едно преливане. Любовта е слънчев извор. Докато страхът е яма и дърпа. Страхът е черна дупка. И това прави. Дърпа.
Като описахте това с колата, до самолета, до совалката, до другата галактика и сетих за Илон Мъск. Направо ми описахте негови образ. Та, какво е вашето мнение, ако трябва да го оцените? Той просто е егоцентрик, много голямо его има, има страхове, има амбиция, има всичките тия неща.
Аз мисля, че всеки човек си има неговото си място в този живот. Примерно, някои казват, не оправяй света, но оправи себе си. И това е така наистина. Като оправим себе си, ние и света оправяме, защото влияеме и върху света. Но има хора, които никак не работят по себе си, обаче променят света с това, че успяват, ето като Илон Мъск. Някои правят революции, някои там правят някакви големи неща. Хубаво. Няма лошо. И пак казвам, всеки си е на неговото място. Илон Мъск, не го познавам, не съм си пил ракията с него, не знам.
Да.
Но приличаме на човек, постигаш своите цели, което е хубаво. Няма лошо. И аз това казвам, не се сравнявай. Има едно наше човешко такова желание да се сравним. Аз и неговата паничка. Аз и твоето нещо. Аз имам това, ти имаш това. Аз това мога, ти това можеш. Не е много добре. Това е пряка пътека към нещастието.
Аз мисля, че това точно, което споменавате, не. Социалните мрежи го удоситориха в днешно време.
Така.
Защото просто виждаш всякакви хора, виждаш, да кажем, за едно младо момче на 17, вижда, че някакъв идентичен човек има, който на 20 е станал, примерно, милионер, и той от 17, като стане на 20, се чувства депресиран. Какво стана? Аз станах на 20, ама съм беден, нищо не постигнах. Едно такова сравняване се получава с един такъв специфичен процент от хората, които, да кажем, те са хиперинтелигентни, хиперамбициозни, те постигат. Но това не е масата от хората. Но те изяждат ефектите, основно и негативите, според мен, на неща като социалните мрежи.
Има един текст от Бхагавад Гита и там се казва: живей си твой живот. Дори да живееш по най-добрия начин живота на някой друг, няма да имаш добър резултат. Живей си твой живот, бъди на твоето си място. И тук какво става с такава визия? Те го наричат дарма, твоята дарма живей. Дарма, това са законите на живота, това е да живееш по любовта, по мъдростта, по истината. И ако така живееме, хората сме просто доволни. И имаме този тип мотивация от любовта, както казва Масло, битийната мотивация. Тоест, ако ходим на работа в някой завод, окей, доволни сме, това е нашето нещо, защо не? Ако правиме търговия, ми хубаво, правиме търговия, внасяме там от Китай контейнерите, продаваме, печелим си big bucks. Хубаво, няма лошо, няма лошо. Ако сме психолози, окей, на тази нива копаем и си съдиме там психичното здраве и плевиме троскота на болката на страха. Хубаво, няма лошо. Мисълта ми е, че като махнем това болното сравнение, аз съм това, обаче виж ти си е така. Махаме завистта. Махаме завистта и живееме в едно вътрешно удовлетворение. Защото завистта идва от... Аз съм като едно бебе. Значи, какво прави бебето? То иска само за него. Има едно понятие в психологията, първичен нарцисизъм. Бебето е такъв нарцисист. То реве, иска веднага млякото, веднага иска прегръдката, искам още, искам още. И това е нормално за едно бебе. Обаче, ние живеем в един свят, където често един възрастен човек поддържа такава психика. Ако нещото ми задоволява желанията, хубаво. Ако не, лошо нещо. Значи, или Левски, или Лудогорец. И ако не е от моето нещо, то е лошото нещо. Черно, бяло. Или. И това е една бебешка психика.
То не е ли оперирал така света винаги, между другото? На такъв тип, едва ли не ин и ян, нали? Плюса и минуса.
Точно така, света е, да. Работи на бинарен код.
Да.
Плюс, минус, ден, нощ, мъж, да. Жена, добро, зло. Обаче, ние, както се казва, сме малко на гости на този свят. Нещо повече сме от...
дори от самия него.
Не от него, но имаме нещо повече. Има един текст в Библията, се казва «Не от мира се во». Какво е това «Не от този свят»? То е истинско, дълбокото човешко. То е това, че имаме една вътрешна природа. Някой вика на това нещо душа. Някой вика на това нещо бодхисатва нейчър. Някой го нарича там същност, същност на природа, даосите, примерно така го наричат. И нали, това вътрешно нещо, този елемент Хикс, Библията, примерно, го нарича вътрешния човек. То е недоказуемо, но е там и то ни прави това, което сме. И тук стигаме до това, какво правим в този свят наистина. Дали живеем като и ние гъсенички, които още искат, лапат, ядат листата, секат горите, щото лакомията, щото още искам, още. Или можем да сме тия пеперуи, които са минали през своя вътрешен процес на какавидиране, да са разрешили нещата вътре в себе си. Има в психоанализата едни три позиции, такива параноидно-шизоидната позиция. Сега не знам как ще прозвучи, но го има това, така се казва. Това е разцепването, това е мисленето или. Там сме като едни бебета точно. Искаме или добрата майчина гърда, или лошата майчина гърда. Не съумяваме да видиме света като едно цяло. Тоест, или е хубаво, или е лошо. Не го виждаме цялостно. Като поработим по себе си, виждаме, че и това е същата мама. И доброто и лошото са част от едно по-голямо цяло.
От една монета са.
Една монета, да. И тук духовните учения какво казват? Казват, че има една по-висока позиция на смисъла. Също казва и психотерапията, логотерапията, естествената психотерапия. Това казваме. Има една трета позиция на любящия смисъл. И там не е добро-зло, но е над тях. Примерно, ето преживяваш едно тревожно състояние. Преживяваш паник атака, преживяваш потиснатост, преживяваш генерализирана тревожност. И човека си я мисли. Това е нещо лошо, което трябва да се махне, за да ми е хубаво. Не. Имаме такава една тенденция хората да се закачаме за хубавичкото и да бягаме от трудното. И тя е до някаква степен нормална.
Тя е логична, всъщност.
Логична е. Да. Но тая работа, че логиката стига от тук до тук.
Да.
Има нещо повече от... логиката. Има любов, има интуиция, има по-големи неща. Има тъмна материя, нали? Не е само това тук видимото.
Така твърдят.
Така твърдят, да. да. Логично стигат до това учените, да. И тази трета позиция, тя е, ето, виждам, че преживявам едни симптоми. Получавам паника, треперя. Нещо става, нещо съм потиснат. И тук наместо да им се съпротивляваме, виждаме, че тези симптоми са гласа на една вътрешна болка, една вътрешна травма, едно вътрешно дете в нас, което с тези симптоми иска да ни каже: виж ме. Виж ме, искам да ме видиш и да ми обърнеш внимание, да ме прегърнеш. И като цяло това е един от мощните инструменти, разбирания в естествената психотерапия, че симптомите не са нещо лошо. Те ни водят към нещо зад тях, към характера, към характеровите травми, които да прегърнем и така да станем по-цялостни и по-истински хора.
Човек, възможно ли е въобще от такива дълбоки травми, да кажем, ако дойде при вас един човек, който вече, например, е на 40 години и страда с някаква направо детска травма, която му е от 5 годишен. Той 35 години живее с тази травма.
Значи, изобщо... мозъкът е пластичен. До живота. Имам клиенти не на 40, но на 78, примерно. Вау. И хората идват и ми казват: аз чувствам, че вече ставам по-скован, че губя тази гъвкавост на процеса си. Помогни ми да бъда с по-младежко мислене. Примерно, да.
По-младежко мислене.
Като цяло, има една илюзия така, че като стане човек на 50, на 60, на 70, има голяма разлика от преди ми. Не е точно така. Съм на 53 и ако не се видя в огледалото, вътрешното ми усещане е, че съм на 23 примерно.
Да,
20
да.
Няколко.
Да.
Примерно, да. Защото какво са 20 години живот? Нищо не са. И да, нашите детски травми са с нас и ако не сме ги разрешили, те са с нас цял живот. Това обаче не означава, нали, че постоянно трябва да ходим на психотерапия. Ходим, ако ни я боли. Ако не успяваме сами да се справим с собствени сили, четене, приятели, природа, спорт, самоизследване и така нататък. Тогава ходим на психотерапия. Но да, един човек и на 50, и на 60, като си преживява състоянията, травмите, те не са в някакво далечно минало. Няма такова нещо. Миналото е тук в тялото под носа ни сега. Това казваме в психотерапията, че миналото е сега. Тук. Ето в това тяло и това тяло съдържа несъзнаваното. Дългосрочната ни памет всъщност. Е тук. В тези мускулни брони, стягания, скования, които съдържат травми, базисни вярвания, които евентуално не са много функционални. Да.
Да. Звучи се на едно дълбоко ниво. Целта е да се излекува душата на човека, не просто да се излекува съзнанието и мислите му.
Целта на кое?
Целта на психотерапията, да помогнете на човек с някаква дадена травма. Това ли всъщност? Дали до някъде се стига излекуване на душата на човека? Не просто на...
На когнитивните процеси ли? А просто.
Значи, това е малко.
Ако говорим за душа още и за духовни понятия, в психотерапията ги приземяваме до една здрава духовност, която не е някаква литнала, говорим за душа, някакви там фантастики, не. Значи, като говорим душа, говорим да си човек, да помогнеш, да имаш един вътрешен мир, едно смирение. Дори и понятието Бог привеждаме до това, защото това ни е върши работа. Иначе на ниво теория, да, можем да си теоретизираме до безкрая, иманентно, трансцендентно, там каквото си искаме.
Да.
Но на практика целта на психотерапията е да въведе човешкия процес в хармония с смисъла, с любовта. Това е моята идея, че натам води психотерапията. Към любовта като цяло. Смисъл, да. И ако работим само да поправяме грешки в мисловния процес и да преодоляваме изкривявания в мисленето, окей, това е част от психотерапията, но това е доста плитка психотерапия.
Да, тя не е достатъчна и затова според мен духовната част е релевантна в много от ситуациите.
Но особено, се радвам да го чуя.
Да, особено вярванията. Да, особено вярванията на един човек, понеже съм сигурен, че подхода ви към човек, който ви каже, че е атеист, подхода ви към човек, който ви каже, че е дълбоко вярваш християнин.
Никакъв проблем. Да. Не ги деля хората дори на това.
Е, да, го предполагам, подхода ви ще е различен.
Атеист, учен...
Аз не казвам, че сте по-груп или нещо такова с това.
Разбирам за какво си говорим. Да. Значи, ние до какво казва човека. Някога един човек уша формално атеист е много по-духовен от друг. Който казва, аз вярвам там в Алах, в Христос, в Буда, прави там практики, медитира, моля се нещо. Защо? Защото какво е реалната духовност? То е точно това, което казах преди малко. Да си човек. Да помогнеш.
Какво означава да си човек всъщност?
Значи да си... Да стихне този малкия процес от егощения, желание, така че да влезе вътре нещо по-голямо, което ни дефинира като такива. А то е мъдростта, любовта, свободата да си истински. Да си истински. А да си истински, то е една есенция вътрешна, качество е, не е количество. И тук вече науката буква, защото няма какво да каже. Науката ще каже, окситоцина корелира на любовта, допамина корелира на мотивацията, хубаво. Ще каже, серотонина корелира на спокойствието, жлезите, така, витамин B6, 12, така нататък, хормоните, щитовидната жлеза, хубаво. Това е така. Но това са просто корелати. Това не е любовта, това не е реалната любов, това не е реалната мотивация, това не е реалният човек. И тук стигаме до това какво е човека всъщност. Дали е просто плешива маймуна, някоя не толкова плешива, някоя ако си има космички.
Някой по, да, някой по-малко.
Някой по-така, косматичък. Или тази маймуна, този примат просто провежда и е просто хост, нали? Просто е проводник, просто е аватарна, нещо по-голямо, което сме всъщност. И това е недоказуемо. Но аз казвам, не е дори въпрос на вярвания. То е въпрос на едно вътрешно познание. И това познание, то е качествено познание. Придобива се през една пътека вътрешна. Да погледнеш какво спира вътре това вътрешно слънце на смисъла на любовта, да се мине през тая пътека. В психотерапията я наричаме пътя на героя. Където героя се явява това самосъзнание, което работи по себе си, лекува травми. И тук метафората е да освободиш принцесата на душата си от змея. Змея на какво? Змея на пороци, страсти, змея на страхове, змея на травми, болки, змея на всичките илюзии, вътрешни мъгли, които спират това да си един щастлив и силно живеещ живота си, индивид. Да.
Но това особено, което споменахте малко по-рано за това какво е човек, сякаш е много пречупено от вярванията на всеки един индивид. Понеже някой неговата религия, неговата социална среда определя неговите вярвания и това е почти винаги. И те са много субективни.
Има и друго разбиране. Cognitive Science of Religion, когнитивната наука на религията, има такава наука, твърди, че базисно всеки от нас има едно ниво на процесиране на информацията, в което е, те го наричат религиозен, може да се каже духовен. Mm-hmm. Тоест, като махнеш всичките тези разбирания, концепции за аз съм това, аз съм това, научих това от майка си, баща си, от училище, от интернет, в момент на сила на стрес, страх, се вади това дълбоко ниво на процесиране на информацията. И там няма невярващи. Както се казва, в окопите няма невярващи.
Да, това е много вярно. Всеки човек в най-тежката ситуация и той става религиозен винаги.
Гледал съм клипове на така, опити са правени. Учени, които са нали, скептици, което е много хубаво. Аз силно уважавам скептиката. Това е нещо...
То е важно.
Брилянтно. Важно да се съмняваш и така да прогресираш. Това е една стабилна връзка с реалността всъщност, да. И учените са поставени в условия на експеримент. Намират се, примерно, в някаква стая или в метрото, в влакчето. загасят лампите, някак се едно спират лампите, почват да мигат, става като филм на ужас и малко хорър, да. Почва да се чуват някакви звуци странни, се появява една така с бяла коса, като призрак така, и тези учени, които вярват в сухата логика, твърдия научен метод, започват да подскачат, да писукат, да се страхуват, да падат, да бягат и така нататък. Защо става така? Защото на едно дълбоко ниво имаме това процесиране на информацията, която анимира света. Този свръх активен детектор на интенционалност, както го наричат в когнитивната наука на религията. И през този детектор виждаме, че нещата са живи, че са разумни. И тук дали това ниво е просто детско или е базисно и е хубаво да виждаме света, хората малко по-разумен, по-жив, а не просто една поредица от молекули се е събрали, по там взело, че се е пръкнало нещо, което станало на нещо друго. А всъщност дори еволюцията не е напълно доказана. И това. Дори много учени се съмняват, че точно така е станало, както Дарвин ни е казал, примерно.
Ма те не, то, нали, толкова можеха да го докажат на 100%, щяхме да живеем в друг свят. Но то пък цяло тук се различава, според мен, наука и вяра. Те са много...
Всъщност са двете части от тази монета, която споменах.
Да, защото...
Той е като мъже и жена.
Вярата се отрича от доказателствата. Тоест, ти вярваш в нещо и вярваш просто. Не ти е нужно да го докажеш. Аз не трябва да вярвам, че 2 плюс 2 е 4. То е факт. Ние знаем, че е толкова.
Да.
Но вярата е там, е нишката. Ти се отричаш от доказателствата и приемаш нещо за истина.
Аз не вече обичам много думата вяра, да ти кажа. Дори в вътрешната пътека разчитам на познанието. Вярата е хубаво нещо, като имаш вече познание. И ако имаш вяра без познание, тя става на фанатизъм.
Какво имаш предвид точно под познание?
Дали познание е външно, рационално доказано с double blind проучвания, или вътрешно познание чрез вътрешен опит и твоят собствен житейски опит, но такова познание, което пак се базира на проба, грешка, на житейски опит, на вътрешна работа по себе си, това е пак познание.
Не е ли, знание? Качествено. Не е познание, защото е доказуемо. То го прави знание. Има ли нишка, каква е разликата по-скоро между познание и знание?
Може би е философска някаква разлика.
Да.
За когнитивната наука и психологията не съм чул такава разлика. Ти като интересуваш се от философия, може би правиш такава разлика.
Познание някакси винаги според мен го свързват с нещо тайно, нещо, което не е достъпно
тайното
за хората.
Познание,
да, тайното познание, да. А знанието е, нали, примерно, ние знаем, че това е маса, нали? Okay. То е знание, да.
Okay.
Така, не съм сигурен дали е правилен начин да се гледа на нещата, но може би така съм го срещал.
Mm.
До някъде свързват познанието с философията, а знанието с фактите.
Окей, окей.
Да.
Окей. Според мен е познание по-скоро. Това вътрешно познание. Защото то, да, ние минаваме през тази опитност, пипаме я, докосваме я, вътрешните си болки, тъги, страхове, вини, чистим ги, лекуваме ги. Но те не можем да ги обективизираме като ръба на тази маса.
Да.
То е субективно.
Не е толкова просто.
Обективно като външната реалност. Обаче, има типове психотерапия и психология, интегралната психология и психотерапия, които разчитат на този вътрешен опит като метод за придобиване на такова познание. И го валидират интроспекцията, медитацията, и като се съберат от цял свят опитностите на медитатори от цял свят, на шамани, на хора, които преживяват тези вътрешни опитности, и то се вижда, че те говорят за едно и също, че преживяват едни и същи неща. За това, че животът е свързан, че е разумен, че има едно лепило на този живот и че животът е мъдър, че е жив, че не е случайно, че не е така просто пръкнало се. Е така. Но че има една вътрешна реалност и там сме свързани, там сме принадлежни. всички. И че без тази принадлежност какво? Тогава наистина ставаме само едни примати. Но не сме само това.
Да, това наистина е...
не сме само това.
Така е известен като антропния принцип. Нали? С появяването на създания, които са достатъчно интелигентни, за да зададат правилните въпроси. И някоя част от тези неща...
Emergence. Които... Това така се нарича в когнитивната наука. Аха. Че се събират там едни атоми, които стават на молекула, после пък се събират неврони някакси, стават на по-голямо познание и така. И...
Мен тук се замислям дали смисъла, който търсим хората в индивидуалния си живот, например, не е просто необходим на съзнанието, за да е в мир да съществува. Защото как можеш да убедиш, или всъщност как ли ще изглежда това един човек да приеме, че живота му е безмислен?
Като в Матрицата филма.
Да.
Нео, като си говориш с архитекта там, нали? Тази е метафора.
Върховния архитект, да.
Матрицата. И като му представяше предишните матрици, които са били съвършени, идеални. И какво е станало? Човекът не е оцелял. Той си иска да има трудности, проблеми и да има смисъл. И така. Някакъв. Тоест някакви правила, етика, естетика, които сякаш идват от една закономерност на този живот. Тук обаче, от преди малко ми се върти за еволюцията и творението, нали, както си говорихме преди малко всъщност. Еволюцията безспорно я има, ама има и нещо друго, което я движи. Има една вътрешна сила в процесите, които водят до това развитие. Иначе, айде ми събери една шепа от това вещество и от това вещество и създай живот. Може да създадеш AI, ама то не е живот. То е преструвка на живот, защото му липсва вътрешното качество.
Кое му липсва?
Липсва му душата, липсва му човека. Липсвам от това, че не само емоциите може просто да ги имитира, не да ги преживява, но му липсва, вертикала му липсва на AI-а. Колкото и да престори да ти говори с глас с емпатия, това не е емпатия. Това е преструвка на емпатия и там всичко е алгоритъм.
Да.
Докато в човека има един на вертикал, вътрешен вертикал. Да.
Интересно е, винаги сме, човешката раса се е стремяла да се опита да се доближи максимално до Бога. Едно от нещата, които прави, е да се опита да се прави на такъв. Въпросът е до каква степен може да бъдем успешни. Дали можем някой ден да създадем създание като изкуствения интелект до такава степен да го докараме, че то не да симулира чувства, а да ги изпитва.
Какво казва съвременната психология за религиозните вярвания? Казва, че човека създаде Бога, всъщност. И това е така. Нали, говорим за бащата на небето, майката на небето. И тук какво казва психологията на религията? Казва, ние защото като сме вече пораснали хора и ни е страх и се чувстваме сами в един голям свят и си проектираме бащиния образ там на някакъв Бог и на някаква майка там на небето, човека на небето. Което наистина звучи странно.
Човека в непознатото, това е целта.
Да, да. За да имаме едно усещане за защита. И това е така. Източната религия обаче развива това отношение към по-голямото. Ако ще го наречем Бог, или ще го наречем смисъл, или по-голямата реалност в отношение като към приятел и като към любим. Това го има и в суфизма също. Отношение към Бога като към любим. И тук, както ти пита преди малко, дали ние просто живееме в една илюзия, за да и си създаваме едни понятия, че има смисъл, за да оцелеем, защото така ни работи когнитивният ни апарат. Иска нещо, за което да се хване. Или го има наистина. Или наистина има една тънка, по-фина реалност и нещо по-голямо от това, което тук мърдаме нещо. Щъкаме и някакви целички и минали някакви там 50, 60, 70 години, гът и айде някъде, ако въобще вярваме, че има някъде. Че има някъде, нали, да, някъде.
Или пак тук, нали, има теорията за прераждането, която е съвсем...
А ти представи си, че няма някъде. Колко е безсмислен тогава този живот?
Това е най-страшното.
Тогава защо да живееш по някакви закони, някакви норми? Тогава малките човешки закони стават врата в полето.
То не е просто...
Що да ги спазваш?
То дори не е до законите, то е защо да живееш изобщо.
Да.
То това е още, да, още по-големия, да, проблем, да, излиза там. Що се обезмисля цялото съществуване?
Абсолютно. Щом няма нещо повече, щом няма душа, щом няма прераждане, щом... само един път живееме и след нас потоп, тогава щопа наистина да не сечем, щопа наистина да не хвърлим 20 термоядрени бомби, щопа не, нали? Що да не убием всички животни, както правим в последните 50 години. 75% от биоразнообразието е унищожено. В 75? Последните 50 години 75% от биоразнообразието на тая планета е изядено от човека.
Ами, значи той, значи края си идва, т.е. края на едната цивилизация, то дето обичат да казват, ние сме петата цивилизация.
То се повтаря, той е цикъл. Преди е стал. Ако говорим за реалната история на човечеството, новата история в последните 10, 15, 20 хиляди години, тя е много, много скорошна всъщност, но има и по-стари цивилизации, които в тях това вече е ставало. Значи човечеството развива техниката, развива техническия прогрес. Защото какъв прогрес? Това е механика просто. Това е нещо външно, механично.
Само технологичен.
Да.
В последните години особено.
Но не мърда вътрешно. Тоест няма прогрес в морала, нравствеността, в любовта, в човещината. И тогава идва един миг и... изяжда всичко наоколо и унищожава себе си.
Това е интересно, между другото. Как
и
без...
пак от топлата вода и колелото йогане. Да. Пак от начало.
Въпросът е как без, и, да, без психологичен прогрес, ако кажем, че прогресираме само технологично, ами как го правим? Ако човека не е способен тука да прогресира, как въобще прогресира технологично?
Защото проектираме себе си. Ако ние не познаваме себе си и имаме едно знание, че сме просто една биология и че вътре в нас нямаме любовта като ориентир. Не сме синтезирани около любовта, но сме в тая разцепеност, за която говорих преди малко. И вътре в нас живеят тези страхове и въздигаме себе си като най-важните, като едни нарциси, защото това правим хората. Нали? Даже казваме, ние сме най-важният вид, ние сме Homo sapiens, разумни, ние сме господарите на тази планета. Кой ни е поставил в такава позиция всъщност на господари? Кой ни е поставил в тази позиция, че да ядеме животните, да сечеме горите и да унищожаваме планетата, сякаш е така, ще я вземем, ще я натопим в малко сол, още малко и ще я
изядем. Според мен свободната воля, която ни е разрешена. И ние сме до някъде казано, може да звучи много егоистично, но сме си го извоювали. Ние сме си извоювали по някакъв начин, нали... Ние сме единствения вид на Земята, който е способен да прави каквото иска с всички други видове. Общо взето няма друг такъв вид. Това нали не е било винаги така?
Така е. Свободната воля дава много...
Свободната воля ни е разрешила да го правим.
Свободната воля е голяма отговорност.
Абсолютно.
А ние масирано злоупотребяваме с тази отговорност, защото там не е съзнанието. Защото, както казах, прекалено сме влязли в един балон. Ние сме много важни. А този балон, той е едно себе надуване, един себе нарцисизъм, а той винаги отдолу стои нещо друго. Той е една ос. Като има нарцисизъм, долу винаги стои параноя. Там винаги някой ме гони, нещо е лошо, нещо е страшно и аз трябва да ям, да още да постигам, да вземам още.
Това е животинското в нас,
според мен. Там съм като една гъсеничка, която трябва да яде още и още. Лакомия.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря!
И това сме ние сега, хората. Тоест, да, имаме свободна воля, това сме... и имаме потенциала да сме нещо повече. Обаче, за сега сме гъсенички масово. И тук стигаме до това, че има нива на съзнание. И тук психоанализата ги определя през нейните сложни думички, които са странни за хората. Не? Но и духовните учения, и психотерапията, и психологията също. До това, че има едно разцепено от любовта съзнание, което, както казах преди малко, въздига себе си, но там отдолу стоят страхове, има една дупка по средата, едно разцепване и отричане, и човека проективно идентифицира собствения си ад наоколо, т.е. го поставя наоколо, бърши го наоколо. И защо преди малко питаш, правиме роботи са, AI, изкуствен интелект. Ами това е една проекция на собствената ни механичност на нас, хората. Ние си мислим, че много нови неща стигаме до тях. Всъщност то всичко си е познато в този свят. Всичко си се знае. Знае си се от мъдростта, от хора, които го знаят. Ние с малко си невежество си мислим, че постигаме нещо. Но защо точно AI? Защо точно изкуствен интелект? Защото ние сме механични, защото нямаме вертикал сегашните хора, защото сме материалисти и това точно проектираме. Защото каква разликата между един AI и една пръчка? Нали? Едно време маймуната стигнала до това, че да вземе пръчката и да събори бананите. И това е някакво развитие, пък после след пръчката
копия.
Лъка, копието, пък там огъня и така. Ами, AI качествено не е много различен от пръчката. Но това е една проекция на стигане до инструментариум за живеене. И ние проектираме това, което е в нас. Една механика. Защото сегашният човек е механичен. Ние вярваме и приемаме, че ние сме просто една биомаса, една протоплазма, която се е пръкнала е така на въглеродна основа. Едно такова развитие. Това сме. Нещо се ражда, умира. Но това няма никакъв смисъл. Какъв е смисъл? Да се възпроизведем. Еме станахме 9 милиарда на тази планета. Това ли е смисъл?
Да, но ето тренд да се обръща.
Скоро ставаме 10, скоро ставаме 12 милиарда. Еме, докъде?
Това не е сигурно. Това е една от другите големи теми, понеже ето примерно България е една от държавите с замиращи
популации. Да, ние сме изключение.
Истината е, че не сме. Изключения са Индия, Бялата Китай. Китай вече, даже с забраната, която бях сложили преди години, сега имат обратния ефект.
Тук и вижда застаряващо население. Тук стигаме до едни по-приземени теми, като какво спира популирането ни.
Да.
Примерно образованието кастрира. Това си е научно проучено.
Абсолютно.
Дай на хората образование и спират да се размножават, защото почват да искат повече, да са уредени, материално всичко да им е точно и така.
Аз бях чел една статистика, свързана с това, което вие говорихте, и тя точно отражаваше колкото по-високо образован и по-ниско вярващ човек, толкова по-малко желание има да има деца и като цяло има деца. Uh-huh. Колкото по-ниско образован и по-дълбоко вярващ, толкова повече деца.
Също и патриархата, който замира много сериозно в бялата раса, той е една система направена за размножаване всъщност. Мисля ли си по този въпрос? Там не. Какво се казва? Жената стои вкъщи, не се позволява много образование. Защо? Не случайно. Защото така ражда. Така ражда и като се прави това от всички, това е просто системата е такава, така работи и всички са доволни, но има популация, има раждаемост и забележи кои етноси и общества и като цяло държави все още имат висока раждаемост. Те, които имат запазен патриархат като цяло. Защото за да се родят 7-8 деца, примерно, жената ги ражда и трябва да се занимава с тях. А мъжът трябва да работи и да печели. И това е патриархат.
Да.
И ако преди е ходил на лов с копието и е уловил мамути, и сега ходи на лов в бизнеса си мъжа, но това е пак същото.
Да, но това е, но сякаш това е нещото, което всъщност държи човешката раса да съществува.
Кое?
Факта, че се раждаме. А за да се раждаме, идват такива условия, които сме си поставили сами под някаква форма. Аз в момента не защитавам просто патриархалния режим, но просто казвам, че излиза така, на това, което разбирам от разговора, mm-hmm. че благодарение на него сме стигнали до сега.
Да.
Дали сега, когато всъщност нещата се обръщат и те ходят по-назле, показва, че той е по-добрия, едва ли не. Някакси...
Лично аз много обичам патриархата. Лично аз много го обичам патриархата. Да, сериозно.
Да.
Но това е моето лично пристрастие.
Да.
Отвъд него, защото мога да бъда отвъд него, отвъд дори това е лошо, това е хубаво. Виждам, че всички тези процеси, които стават сега в Бялата раса специално,
са деструктивни.
Водят до това, че намалява раждаемостта. И това води до едно световно разместване на силите, както виждаме скоро до 10-15 години, може би, не знам. Просто една груба прогноза. Европа е мюсюлманска, това се вижда. Да, това е факт просто.
Абсолютно.
А какво е мюсюлманство? Аз много го уважавам като цяло. Без в най-радикалния му вариант.
То нищо с най-радикалния е зле.
Здравия вариант, да. Примерно суфизма, който е нещо прекрасно, то е патриархално. То е патриархална религия.
То е християнството е.
Също. Също, само че кой го спазва християнството вече? Нали се я
говори той изгуби авторитет.
За постхристиянска цивилизация? Каква посто? Ние доколко въобще сме се докоснали до тея ядрени и прекрасни принципи, които са вложени в християнство, за да ги минем отвъд тях. Аз бих казал, че никак не сме се докоснали до тях. И никак не ги разбираме тези дълбоки принципи, вложени в християнство. Те са много психологични, те са даващи щастие, те са даващи едно живеене от позицията на любовта. Но ние не ги разбираме и си казваме в същото време пост-християнство. Какво пост-християнство? Ние сме тръгнали сега човечеството да деградира буквално. Това се вижда с просто око. Дори AI, дори екраните, на които постоянно сме залепени, ни правят ума ленив, правят го неспособен да се фокусира, неспособен да помни, неспособен да си върши работата и дори затъпява.
Много го рамкира. Според мен, не знам това дали реално е дума. Поставя ни граници, в които почваш да живееш и ти е трудно да имаш голямата креативност.
Но това си е доказано просто то. Доцент Везенков, с който сме приятели, има център за биофидбек тук в София. И той постоянно работи с деца, които имат екранна зависимост. И те дори стигат до един псевдоаутизъм, до една неспособност да се свържат с тялото си, с емоциите си, живеят в една шизоидия, така да си каже, едно живеене в главата само, защото екрана, но нека да го уверим на по-плитко ниво, там мига скача, мига скача, 24 пъти на миг само, секунда само, мига, като гледаш един екран, ние не го виждаме, обаче мозъка, за да възприеме изображението, това са 24 мигания само за секунда. И така нашето внимание става неустойчиво. Ние не съумяваме след това, примерно, да прочетем една книга. Не съумяваме, защото колкото повече гледаме клипчета, изображения, филми, сериали, толкова повече ние се разучаваме от това да четем, да имаме устойчиво внимание, което може да преобразува символите от една книга в образно
цял свят.
Звук, мирис, картина в нещо живо. Защото гледането на изображения на филм, това е мързеливо преживяване. Мозъкът не полага никакви усилия и става все по-муден, все по-неспособен.
Тироната е, че е по-примитивно до някъде.
И какво става? Фантастиката, която четях аз като бях малък в 80-те, имаше едни библиотека Галактика, едни малки такива книжки и просто потъвах в тях. Толкова ми харесваха и ги четях по два пъти, три пъти всяка от тях. Сега стават реалност. Само след колко там, 30-тина години, 35 стават реалност. Електрониката, пазаруването, онлайн, това беше немислимо допреди само 10-15 години, сега е реалност.
Те хората вече почти не пазаруват физически.
Фантастиката става реалност, да.
Е, да,
да, да. Да. И то не след много време. Но тая фантастика не е само развитие. Точно това, че виждаме деградация на когнитивните функции в човек. И тя става все по-масова и все по-видима.
Тоест още не сме усетили, имаш предвид, още не сме усетили ефекта. Масовата деградация, да кажем, на когнитивните. Защото човечеството технологично продължава, може, не знам за психологично, но технологично продължава да се развива. Но то, за да се развива технологично, трябва да има някой съкъл, който да измисли как да то да се развива.
Значи, акъла е нещо много хубаво, но рационалната ни интелигентност е само част от това да си интелигентен човек. Има и емоционална интелигентност, и социална интелигентност, и духовна интелигентност. А тези трите нещо започват да накуцукват.
Да.
Да, да. Та, хубаво, че се развиваме технически. Развиваме ли се като хора, като обичащи същества, като смислени същества?
Според мен се променят ценностите на човека. Ами... И той ги пренебрегва тези, които споменаваш. Той ги слага на заден план, измества другите отпред. И още не знаем в дългосрочен план колко ще е тежък ефект от това нещо.
Значи, ако преди на това да си твърде фокусиран в едно развитие и на всяка цена да постигаш, като целта оправдава средствата, но това му се викаше алчност и лакомия. На сега му се вика бизнес, нюх и човек, който постига своите цели. Но това е принцип на психопатията всъщност. Целта да оправдава средствата за постигането си. Тук нямаме вътрешен ориентир, нямаме компаса. Този компас на това е редно, а това не е. А този компас идва пак от любовта, от тази жива човещина вътре в нас.
Морала.
Ами, морала е малко човешко понятие. По-скоро любовта. Морала е следствие от любовта, да. Имаме ли любовта, тогава го имаме този вертикал човешкия. Иначе сме наистина биороботи, иначе наистина ставаме функция на техниката, която създаваме и за какво да поддържам някакъв ум, ако той изкуствения интелект ми е върши моята работа на моя ум. Дори само преди колко там, 10-15 години, помнехме поне 100 телефона на приятели, познати. Сега не помня ми един. Аз дори собствения си не съм сигурен, че го помня. Да, помня го, но само моя.
Да, аз помня 3-4.
И на жена, и на родителите и така. Да. Да, та така. Много интересни неща си говорим. Надявам се да са полезни за
публиката. Да, да. Публиката. Аз щях, понеже спомена по-рано, и щях те питам, как дефинираш мъдростта?
Мъдростта е различна от знание и от познание. Тя е натрупан през много болка опит, болка и удоволствие. И това, и минаване над полярностите добро-зло. Над хубаво-лошо в тази третата позиция на личния опит, на преживелищния смления опит. Както се казва, дефинирам с този български израз. Баба знае 2 и 200. Ето така я дефинирам мъдростта. Опит. Ето това. И тук сме ясни, без повече теоретизиране.
Да. Опитът. Аз тук си бях записал нещо, което беше, мисля, че го пише на твоя сайт, мисля, че ти си го писал, което ми беше интересно. В психотелесната терапия се учиш на доверие в себе си. И като прочетох това, докато ти четях сайта, и веднага се сетих за стоицизма. Звучеше ми като изказване, което ми се свърза по някакъв начин с стоицизма. И щях да те питам, до каква степен четеш стоицизъм, интересуваш ли се от него, смяташ ли, че е важна философия, полезна, всъщност е друг въпрос.
Четох преди време една книга от Марк
Аврелий
към себе си, мисля, че беше точно, да. И се удивих как това е писано преди около 3000 години.
2000.
Две и малко, нали?
Да. Да. Не, той е живял някъде, мисля, около 130-та година след Христа.
А, след Христа.
Да, ако не се лъжа.
Добре.
Тоест някъде около, не съм сигурен.
Добре, значи 2000 години, горе-долу.
Да.
И се удивих как няма никаква разлика човека от сега. Все едно четеш нещо написано вчера.
Мен това ме стряска.
Какво развитие в човека като да. Качество, като същите клюки, интриги, властови манипулации. Никаква разлика.
Същото и с... като аз много съм фен на Сенека и като чета писмата на Сенека, и четеш неговите мисли, неговата комуникация с човека, с който си пише усилия и се казва, странно е. Странно е колко е актуално. Твърде странно е. И те кара да се чувстваш, ами добре бе, ние технологически много постигнахме. Ма. Всъщност,
имаше едно понятие в стоицизма. Евдетизъм ли беше? Евдетизъм ли беше? Как
това
беше?
Това не ми идва в момента. Не се сещам. Може да съм...
Да. Едно такова понятие, една така гръцка думичка, която означаваше живот по смисъл, живот, качествен живот, който се живее смело, с любов, смисъл и много хъс. Хъс. Една хубава думичка.
Хъс. Да. Рядко използвана.
Рядко използвана. Не толкова рядко. Да. Стоицизма набляга на качествата, набляга на това човека да е смел, да издържа, да удържа, да се развива, да е постоянно развиващ се. Това е нещо прекрасно. Аз не съм твърде запознат, но
учи го и да е смирен.
Съм, да, съм го чувал.
Е, едно от любимите ми изказвания на Сенека е: трябва ти колкото ти е необходимо, после колкото ти е достатъчно.
Да, да.
И това е една мъдрост, която всеки път си я напомням, когато искам нещо, за да съм сигурен дали наистина ми трябва.
То не е важно какво искаме, от какво имаме нужда реално. И както се казва, като искаме нещо, някой е по-хубаво да не ни се даде, защото нямаме потребност от него реално. Да. И тук разликата между потребност и желание. Има едни простички желания, които наистина водят към задоволяване на естествените потребности в нас. Но има и натрапени потребности в нас, които идват от пазарния свят, в който живеем. Изкуствено създадени потребности. И оттам и едни прекомерни болни желания, които целят да задоволяват тези неестествени потребности в нас. Има още, купувай още, яш още, има и по-лъскавата таратайка, като там този твой съсед и така нататък. Къщата в Ери, къде си? И той живота мина, докато се заобграждаш с по-голямата стена. А пък всъщност с по-голямата ограда в твоя собствен дом с басейн, в който се предполага, че си много щастлив, а то цяло море там седи и те чака да отидеш да плуваш. И не говоря само за това външното море, а за това море в нас от принадлежност. Защото най-важната човешка потребност е принадлежността. Принадлежността първо вътрешно към разумния свят, към любовта, защото като имаме любов, ние знаем, защото любовта ни дава едно познание, че сме част от нещо по-голямо. Нещо, което не е случайно. Нещо, което е синхронично. Нещо, което ни дава най-точното във всеки момент. И че не живеем този живот като някакви биороботи случайно, но че има защо да сме тука. Че учиме някакви уроци в този живот. Както казват и в стоицизма, че се учим постоянно, растем постоянно. Не сме нещо застинало, не сме блата. Реки сме и течем. Но и принадлежност към приятелска система, към общност, към съседи. Ами в този свят какво стана с кумшулука? А? Какво стана кумшулука? Какво стана добросъседството? Познаваме ли си съседите в този свят? Преди се казваше, че съседа е по-важен от роднината и от приятеля даже. И това е така наистина. Ти живееш този човек на сантиметри. Делите един по-там от 15 сантиметра. И в този свят някога не се познаваме дори, което е жестоко. И защото като се махне тая най-ядрена потребност на човека от принадлежност, оттам тръгва една несигурност, една тревожност. Оттам човека се чувства сам. Оттам бумна тревожни състояния, които наблюдаваме. Оттам много работа за психотерапевтите. Колкото много работа, аз лично не искам да имаме. Аз искам да живеем в един по-красив свят, по-човечен свят. Защото като имаме тази принадлежност, този куншулук, тогава сме сигурни, тогава не сме сами, тогава си помагаме, тогава сме общност. Тогава много по-лесно се задоволяват всякакви потребности, били те физиологични, материални и сме едни доволни хора. Но като имаме тази принадлежност, оттам тръгват и едни други потребности, малко духовни, за красота, за естетика, тогава започваме да виждаме, че живеем в един красив свят и че красотата е нещо много важно. Нали се казва, че това да осъзнаеш красотата ще спаси света. Защо? Защото красотата, това да я виждаме и осъзнаваме, това идва от, пак от любовта. Ние като имаме любов, започваме да я виждаме красотата. Започваме да оценяваме една картина, която е хубаво нарисувана, един танц, музика, но и красотата на живата природа. И се оказва, че тя е всъщност мъдра и че имаме много какво да учим от тази жива майка природа и че там е написано в нея много и тогава започваме да я четеме тази книга на живата природа и че тя е най-силната книга. И че вече е написана, но просто е нужно да можем да я четем.
Трудно е да се зачетене, поне за масовката хора, предполагам.
Еми, иска се доста умения за живеене над противоречията, защото нали, целият живот е един низ от противоречия и въпросът е не да ги премахнем, а да сме над тях. Не да бягаме от тях. Не да сме доброто или лошото ченге, а да сме нещо трето, което вижда, че това е едно динамо на живота. Противоречието. Плюса и минуса. Защото така работи света, бинарния свят. Там сме, като имаме пак любовта. Сигурно я казах за тези минути тук разговор 150 пъти тая дума, но то не е дума, то е ядро, ядка е. Няма ли е любовта, се едно орех без ореха, но само една черупка.
Много пъти я използвам. Как ще я дефинираш? Точно. Ако те питам за дефиниция на любов.
Има едно такова разбиране. Ако разбираш нещо, ще можеш да го обясниш на едно 5 годишно дете. Сега ще нямам идея какво ще кажа. Така ли? Защото дефинира любовта, това е все едно дефинира и качеството вътрешното. Така. Любовта е това, което те кара да прегърнеш едно котенце и да видиш, че очичките му са портал към житейската радост и към безкрая на нещо по-голямо. Ей, това ми идва сега, просто това казвам. Любовта е това, което дава на живота вертикала и смисъла и един прозорец е тя. Тя е една врата, през която минаваш. Имаш ли да си човек? Нямаш ли да си бил робот? Трупай там крипто, осигурай пасивен доход, бъди човека с златните кюлчета там, някъде скрити в кери, кой си трезор. Нищо не ти дава това. Защото и с това, и без това минат още няколко години, ако имаш и тях, нали, защото нищо не се знае и дядо ми употребяваше този лав, той е тортизъм, геодигити, дошло за минало. Имате, нямате. Имате, нямате. Днеска те има, утре те няма. И ако нямаме това, което дава лепилото на този живот, есенцията на този живот, нищо не сме. Плява сме и прах сме. Да.
Колкото и пари да има.
Няма един лошо човек, да има. Няма лошо да има.
Няма лошо. Но ако няма и любовта, почва да страда със сигурност. Почва да я търси.
Нека да не правя впечатление, че има лошо в това да разполагаш пари. Няма нищо лошо да се развиваш, да имаш предприятия, финанси, да осигуряваш работа. Дай Боже, да имаш този ум и да се развиваш и да имаш фирма да с 1000 човека работници. Да. Хубаво, няма лошо.
Да.
Това е супер. Но ако имаш тази вътрешна съзнателност, ти я знаеш, че ти не си собственик. Собственик си само на хартия. Не и на вътрешна съзнателност. Ти си просто разпределител, просто управител, нищо повече. И това го знаеш вътрешно. И не си привързан към имането си.
Дали го знаят
повече? Не привързан си. Ами то не е знание от главата. То е преживелищно познание на сърцето, както се казва. Ако си там, го знаеш. Ако не си, не го знаеш. Това е. И си поредния, който трупа, поредния чичо скруч. Да.
Пореден човек, който получава възможността да направи много, но я пропилява.
Има един автор, Сергей Николаевич Лазарев. Той е руски психолог, който много е брилянтен, наистина. Аз много го обичам неговите разсъждения и той казва: постоянно ми се оплакват, защо хора, които нямат морал, които са гадове, постигат, успяват, имат реализация, имат пари, имат хубав живот, яхти и така нататък. А пък тези, които са морални, честни, добрички, често не стигат много до никъде. И го питат хората, защо така. Лазарев дава така обаче нещата през една по-голяма призма. И той я вярва, нали, приема, че има минали животи и през тази призма казва: тези хора, които успяват сега, постигат, те носят много заложби, те носят много качества, носят много смелост, носят една висока визия, носят тая способност да грабнат възможността, носят мотивацията и така нататък. Имат много енергия, имат много заряд. А тези, които са добричките и така, най-често нямат тази енергия все още. Те я трупат сега. Нямат тази висока визия. Като цяло още не е много хубаво да си много добър. Хубаво е да си цялостен, не и добър. Защото ако си добър, има и лош, и някой те гази, и както лошото отрича доброто, така и доброто се бори с злото, и това е ниско ниво. Това е нивото на разцепеното бебе, което казах. Добрата гърда, лошата гърда. Лудогорец и там до другия отбор. Това е, да. По-високата позиция не е да си добър или да си лош, а да си човек на целостта, на смисъла на любовта. А любовта въобще не е само мекота. Има и много граници. Там има и много отговорност да си в нея. Има много дълг, много работа вътрешна трябва да се свърши. Както се казва, огън всепояждаще.
Има едно много интересно изказване, което не знам дали на български точно мога да го кажа, но беше нещо от сорта на: по-добре си чудовище, което избира да е добро, отколкото да си безобиден.
Да. По този въпрос се казва в Библията: бъди или горещ, или студен, но не бъди хладък. Защото като си чудовището, ти можеш да избереш. И това е един съзнателен избор. Тук е и причата за будния син, който едно е такова нещо, което ходило там и се живяло нещо, развявало се, но се връща в смисъла всъщност. Да. Така. Да, по-добре да си нещо повече от плюса и минуса, но над тях, да.
Да имаш потенциала да си опасен и да решиш да не си, да си добър човек. Това е трудно.
Всъщност, като си човек на любовта и на смисъла, си опасен за системата. Защото не си от стадото, не си от блеещите, които са податливи на манипулация. Защото виждаш нещата над, защото имаш високата визия. Да. Но като си в любовта, си опасен с това, че виждаш нещата. Можеш да си прегърнеш и този вътрешния психопат. Да, но не си този психопат.
Той във всеки ли?
Вземаш му енергията. Като ниво на съзнание, да. Във всеки. Като ниво на съзнание, да. Това е едно грубо базисно съзнание в нас. Съзнанието на дивака. На едно старо заветно съзнание, да. Съзнанието на характерпатията.
Някои да. Хора успяват да се справят с него, някои не. Само че. И има тежки примери от историята за хора, които не са овладяли своя психопат, така казано. И са... Сещам се за Чингис Хан. Човек, който е убил...
Има. Като цяло света се владее от точно такива хора. Това е факт. Политиците са точно такива хора. И това също е факт. Масово, да. Да. Това е така.
Тоест до властта достигат тези, които не трябва да я имат. Така ли?
Какво значи трябва или не трябва? Тук пак говорим от позицията на, на човешкия морал. Нещата са каквито са.
Това беше много стоицистично.
Да. Да, да, предполагам.
Те точно това казват. Нещата са каквито са. Живота е такъв. Нали, ние живеем в него. Аз се сещам за, за страха и нещо, което исках да те попитам по-рано, но не те попитах. Страха и интуицията, как работят заедно? Понеже понякога може да, интуицията да ти казва, че трябва да те е страх от това нещо. Но това страха ли е?
Има погрешна интуиция, която е погрешна, защото се пречупва през страха, през травмите, през нашите вътрешни блокажи и бариери, вините ги. И тя е погрешна интуиция. Тя води към некачествени решения и така нататък. Като цяло, науката казва, че интуицията това е едно паралелно процесиране на информацията в нашата мозъчна дейност. Това е, нали, твърдата rigorous science, която вижда всичко през мозъка, през тялото. Духовните учители казват, че е нещо много повече обаче. Интуицията, че е гласа на душата. Но, дали така ще го видим чисто научно или през по-високата призма, интуицията е здрава само когато сме минали през вътрешната си пътека и сме се освободили от тези вътрешни травми, страхове, и тогава вече тя е разумна. Тогава вече е качествена. Иначе е пречупена и погрешна. Иначе е едно дърдорене на ума и страхуване. Да.
Как знаем, че имаме травми тогава? Човек може да мисли, че няма. И че това е просто интуицията му. Не знае, че има блокаж в себе си.
Знаем, че имаме травми като боли. Като боли, знаем, че боли. Душичката боли. И от тази болка тръгват симптоматики тревожни или депресивни, или някои свързани с личностови разстройства, което е по-тежко като гранично. И тогава боли. Тогава боли. Или сме зависими, се хващаме за разни вещества, и тогава ставаме роби на тези вещества или поведения. И тогава е трудно, тежко, пълзим и е зле. И тогава боли. И тогава знаем. Така знаем, че имаме травми. Аз тук винаги казвам, аз не искам при мен на психотерапия да идват хора, които с една такава заявка. Искам да работя по себе си. Не го искам това. Не го искам това. Затова си има духовни учения, има си там медитации, има си йога и така. Но хора, които ги боли душичката и симптомите ги тресат и които са ударили едно дъно. Тогава се получава справяне. Тогава психотерапията работи. Тогава има една мотивация за работа по себе си. И истинска работа по себе си. Защото боли.
Болката.
Да, болката. Тогава разбираме.
Тя не винаги е лоша. Нали така?
Зависи от каква позиция гледаме сега. Ако сме сложени на хикса или на кръста, и не знам това разсъждение дали ще ни помогне.
Да.
Но да, от философско ниво е от така.
Философско ниво,
от философско ниво е болката е по-скоро помощник. Тя е един стимул да се върнем към целостта си. Тя е един тласкащ инструмент на живота да работим по себе си. Това е болката.
Заземявани обратно, между другото, според мен, в много от ситуациите.
И още как. Това, което болката може да свърши в нас, нищо друго не може да свърши. Там не помага философия, не помага дори психологично разсъждение, реструктуриране, дори и любовта като чувство само не помага. Помага любовта като сила, принцип, истината помага. Едно вътрешно усещане на опита помага. Едно да си в духа си, едно присъствие на духа, само това помага при болката. Да.
В момента се сещам за нещо, което според мен понякога може да бъде релевантно за хора, които използват такива psychedelics, за да се лекуват психични травми, но пък някой казва, че никога, ако имаш някакви тежки преживявания в живота си или си в лошо място, в депресия и така нататък, не е добра идея да експериментираш с подобни неща. Аз никога не съм експериментирал с нещо подобно, но ми е интересно дали си имал клиенти, които са опитвали подобни неща и са имали интересни...
В момента тече много сериозно научни, много сериозни научни проучвания в тая посока за психеделиците, т.е. ентеогенти.
Психеделици.
Magic Mushrooms, Ayahuasca,
DMT,
Буфо, Мескалин и така нататък. Тези вещества. И това, до което учените стигат, е, че като човек е на тях, мозък става ултра невропластичен и че много по-лесно може да се получат промени, докато човек е на тези вещества. Което пък по никакъв начин не означава, че човек е добре да ги приема ей така, просто и сам. В никакъв случай не са парти дрога. Не са.
В абсурд.
По никакъв начин. LSD също е тук в тази категория.
Да, LSD.
Да. Значи сега в щатите вече, в някои от щати, в Орегон специално, Magic Mushroom за тях има обучения и фасилитирана с тях психотерапия.
Аз знам цяла клиника в Швейцария.
И в която... Мексико и така нататък. Да, да. И също и с другите вещества. LSD, Ая, нали, Айхласка и прочие. Аз съм ги опитвал тези вещества с цел да ги проуча как наистина действат. Действат така точно. Мозъка става много невропластичен, появява се едно свързване вътрешно с това, за което си говорихме, с това вътрешното качество на света, на живота, до което не се стига с количество, но с интроспективна опитност. Това се появява. Аз лично обаче съм на мнение, че дори и да ги въведеме в психотерапията, първо, човек е необходимо да има с тях опит, самия психотерапевт. Второ, да ги прилага с клиента си много внимателно, много дозирано, с голяма прецизност, с много добри условия около тях, но най-важното, което тук мога да кажа, да не се чака на тях. Да не се чака на тях, защото не ги отричам, пак казвам, сега тече е много сериозен ресърч на тая тема, много сериозен, и е много вероятно да навлязат в психотерапията, и то зад това стои наука, твърда наука. Да.
Да, аз доколкото знам, има много проучвания, проведени върху военни. Особено тук говорим за американски, само съм част, да, за западни. И на страшно много ветерани там е помогнало да се върнат, да се адаптират обратно към нормалния начин на живот, понеже това, което са видяли,
да,
на мисии и така нататък, да, се сипва психиката им жестоко.
Но
и...
същото е в психотерапията, когато работим с посттравмати. Стресово разстройство, което човек е преживял побой, насилие, изнасилване и така нататък, или жестоки травми от живот с газлайтър и така. Също. Помагат, биха били от помощ, но аз това казвам, да не се чака на тях. Има една по-сигурна, малко по-бавна пътечка на тая вътрешна работа по себе познание, себе разбиране, медитация, молитва, една вътрешна пътека по преобразуване на тези болки, която е малко по-бавна, но и по-сигурна пътека. Тези вещества, по мое опит и разбиране, могат да бъдат бустинг, не повече. Да бъдат един тласък в тая пътека, но не повече. Аз мисля, че не бива да се чака на тях като главен инструмент. Но да, могат да бъдат помощници.
На теб точно как ти се отразих?
Моето усещане е, че...
Защото аз знам, че примерно ти спомена различни DMT и...
Айхуаска, буфо, мескалин и гъби...
Те са много различни.
Тези съм взял. Да. За мен не са много различни, да ти кажа, защото имам вътрешната опитност от десетилетия в медитацията и се оказва за мен лично, че просто дават малко засилване на преживяването. Амплифицират преживяването.
Кое преживяване?
На вътре вглеждането, на интроспекцията, на виждането на себе си, на света през тази по-вътрешна призма, на едно качествено различно познание, че живота е мъдър, че е цялостен, че е жив, че любовта води парада на цялото нещо, в което живеем. Да, в тая посока. И тук, нали, твърдата наука обяснява действието им през
невронните пътища.
Мозъчните пътища. Да. Точно така, което не е лошо. За сега все още с тези вещества се занимават шамани. Което също не е лошо, защото това са древни традиции. Като цяло, като говорим за психотерапия, тя е нещо ново на 120 години, а психотерапия обаче винаги е имал. И това са били шаманите, после жреците, свещениците,
учителите и така нататък.
До някаква степен, да. Дори и те, да. Да. Хипноза винаги е имало, примерно, от древността. И тя е най-старата психотерапия.
То според мен това, което казваш, е много релевантно, понеже една, да кажем, един трип с айоаска, да си го направиш вкъщи и да го направиш при някой шаман, който знае как да навигира целият процес, със сигурност е драстично различно.
Няма... Много е важна за обикалящата обстановка тук. Контекстът е много важен. И това го казват научните проучвания. В началото, като са ги правили тези опити, са ги правили в болници. Но какво е болницата? Тя дава едно послание за болезненост, за болест, за нещо
някъде лошо. Негативно, става, негативно. Да,
нещо лошо става. Тук се мре, някакви там морги на около. Да. И това дава едни послания в посока бед трип като цяло. Защото контекста тук много влияе и директно се свързва с подсъзнателни наличности в посока рана, болка, кошмар, травма. Докато ако контекстът е едно хубаво пеене от шамана, а тук български шамани пеят дори на български, с български песни пеят дори.
Има български шамани?
Има, разбира се. Има и дори са по-добри от перуанските или някакви там бразилски.
Това дори не го бях чувал.
Защото българите имаме добри качества и българите сме доста силен народ, с много заложби, дълбоки. Има. Има, но пак казвам, не бива да се чака на това. Може да помогне, може и да навреди, той е като ножа.
Да.
Ножа може да мажеш с него филийка с масло, можеш да ваеш рози, можеш и други работи да правиш този нож. Същото е и тези вещества. Ако се прилагат от добър специалист, с добър минат тренинг, с добро познание в областта на психотерапията и какво става в даден човек, какви са неговите механизми и как да го води меко и леко точно в неговата посока, тогава могат да помогнат тези вещества. Но пак казвам за ентипът, не бива да се чака на тях. Не са най-главното. Да.
Страхотно. Много, много ми беше приятно да си поговорим за толкова много различни неща. Та чак стигнахме до халюциногени и психоделици, което ми беше много интересно. Аз имам за теб един подарък. Винаги подарявам на гостите книга. Накрая.
Ти си автор на тази книга?
Не съм. Не съм. Аз за всеки избирам отделна и различна книга.
Благодаря.
Тази е на Райан Холидей, който между другото е страшно голям изследовател на стоицизма. Той е много...
Изкуството да живееш.
И е много добра. Не съм чел цялата книга, но знам за нея доста. Мисля, че ще ти хареса и надявам се,
да
ти хареса.
Да, Марк Аврелий, да.
Да, има и от тях, от големите стоици.
Той аз, доколкото съм запознат, той не е нещо отделно от живота. Аз, доколкото съм чел, от тук, от там, нали, мъничко,
да.
Той е нещо толкова близко до моите разбирания, че ми се струва, че сякаш го познавам отвътре си.
Да.
Едно е такова познание.
Аз съм по същия начин.
Да. Да. И ми е много разбирам. Близък и сякаш го знам, сякаш вече го правя
живееш
до някаква
го.
Степен. Да.
Живееш.
Да се надявам, да. Че го живея. Да.
Супер.
Благодаря ти за тая покана.
И аз много благодаря за гостуването. Много приятно ми беше нашия разговор. Надявам се и на зрителите и ще видим следващия епизод.
Благодаря.
Супер.